U poslednje vreme sticajem okolnosti i nekih profesionalnih interesovanja naišao sam na niz stručnih i naučnih radova koji se bave parlamentarizmom u Kraljevini Jugoslaviji. I to ništa ne bi bilo neobično kada bi takvo štogod stricto sensu postojalo. Ne spadam u hiperkritičke cepidlake i ne smeta mi kada se pojmom Kraljevina Jugoslavija označava čitav period od 1918. do 1941. ali baš kada je reč o parlamentarizmu razliku između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. do 1929. i Kraljevine Jugoslavije od 1929. do 1941. bilo bi neophodno praviti i voditi računa o toj periodizaciji. No ovde čak ni ne mislim na situacije kada se o parlamentarizmu u Kraljevini Jugoslaviji govori imajući u vidu zapravo njenu prvu deceniju do 1929. dakle epohu kada se država zvanično zvala Kraljevina SHS. Kakav takav parlamentarizam je u tom periodu naravno postojao. Ovde imam u vidu prilično rasprostranjenu pa čak i u nauci prisutnu pojavu da se o parlamentarizmu govori u kontekstu političkog režima Kraljevine Jugoslavije 30. godina 20. veka. O čemu se zapravo radi? Parlamentarizam. To je minimalni zahtev koji mora biti ispunjen da bi se govorilo o parlamentarizmu. To je jedna mogućnost parlamenta da u svakom trenutku vladi uskrati poverenje i na taj način uz više ili manje prostora za manevrisanje izazove njen pad. Naravno, vlada u parlamentarnom režimu može biti politički odgovorna i šefu države, na primer monarhu, što je jedna konzervativna varijanta parlamentarizma, takozvani orleanski parlamentarizam, ali ipak, parlamentarizam. I baš takav parlamentarizam postojao je u vreme vidovdanske ustavnosti od 1921. do 1929. godine. Sam ustav je eksplicitno navodio da je Kraljevina SHS, između ostalog, parlamentarna monarhija. Dakako, slovo na papiru u najvećoj mogućoj meri uz znatna odstupanja u korist de facto kraljeve vlasti čak i u odnosu na ustav Kraljevine Srbije iz 1903. godine. Ali mogućnost svake narodne skupštine da uskraćivanjem poverenja vladi na kraju krajeva izazove njen pad po ustavu je postojala. Naravno, parlamentarizam je mnogo više od toga i u svakom konkretnom slučaju pokazuje razne specifičnosti. Kao politički sistem to je jedan dosta prefinjen ples ustavnih činilaca, pre svega se tiče zakonodavca i izvršne vlast, ali svakako ne isključuje ni pravosuđe u kojem svaki igrač pokazuje svoje umeće strogo da ga slomi. Može se upotrebiti i telesna metafora. Kostur parlamentarnog poretka čini način na koji je izvršena podela vlasti, mišići su političke stranke, opozicija se u izvesnim smislu institucionalizuje i birači kad je pravo glasa opšte i jednako telo je u naponu snage, krvotok su politički procesi pre i, iznad svega, izbori. Sve je ovo u Kraljevini SHS do 1929. godine bilo prilično rahitično, atrofirano i zatrovano, ali je nekako funkcionisalo. A onda je usledio obrti uvođenje kraljeve diktature. U novogovoru je period monarhodiktature koji je započeo 6. januara 1929. godine postao poznat pod ulepšanim nazivom kraljev lični režim, što je zanimljiv eufemizam koji današnje interpretatore čini apologetama jednog režima koji je prema mišljenju čak i nekih od ključnih aktera samog režima kudikamo strože ocenjen. Evo samo jednog od aktera, na primer kneza Pavla Karađorđevića, koji je jednom prilikom doslovce ovako objasnio svoje nedemokratsko postupanje kao de facto vodeće ličnosti u namesništvu od 1934. do 1941. Ja sam bio onaj koji je sa svojim artističkim sklonostima bio prisiljen da nasledi jednog diktatora. Ja sam lično pristalica demokratije, ali da li mogu da se bacim u krilo liberalizma odmah posle jednoga od najoštrijih diktatorskih perioda? Sve pod s, m. Kako god, kralj Aleksandar je 1931. godine podario oktroisao podanicima novi ustav poznat kao oktroisani ili septembarski ustav koji je zapravo u najvećoj meri samo legalizovao režim diktature. Ovde je važno da je za razliku od prethodnog ustava ovaj akt Kraljevinu Jugoslaviju definisao kao ustavnu, ali ne i kao parlamentarnu monarhiju. Razume se da bi jedna država imala parlamentarni režim, to ne mora da bude eksplicirano u ustavu, ali ako je juče bilo eksplicirano, a danas izbačeno iz teksta Ustava, onda je to prilično siguran znak da ustavotvorac više nije želeo da u državi vlada parlamentarni poredak. Ali ne radi se samo o tome da više nije pisalo da je Jugoslavija parlamentarna monarhija, čitava ustavna arhitektura je to nedvosmisleno potvrđivala. Ono što je u svemu najvažnije, a to je pitanje ministarske odgovornosti, ona je po slovu Ustava bila ograničena samo na krivičnu odgovornost, pravo Skupštine da u posebnom postupku optuži ministre za kršenje zakona, ali je odgovornost koja čini ključ parlamentarizma, a to je politička odgovornost ministara pred narodnim predstavništvom, sasvim izostala. Prema tome, ni govora o parlamentarnom poretku nije moglo biti pod Ustavom iz 1931. godine. Koliko god da se rastegne pojam parlamentarizma, on nikada i nipošto ne može obuhvatiti poredak u kojem politička odgovornost ministara pred narodnim predstavništvom ne postoji. I ne samo to, 1939. godine Narodna skupština izabrana inače na izborima na kojima se glasalo javno, a ne tajno, raspuštena je da se više nikada ne sastane. Ni ona niti jedna druga u vreme kraljevine. Krasan primer parlamentarizma bez parlamenta. Otkud onda pojava da se o režimu u čitavom monarhističkom periodu govori kao o parlamentarizmu? Naravno, ima tu i dosta neznanja koje je posljedica sklonosti istoričara i raznih ljubitelja istorije ka nadmenom preziru prema pravnim, politikološkim ili sociološkim idealnotipskim konceptima. Ali ovdje je zanimljivije nešto drugo, a to je uslovljenost savremenih iskrivljavanja prošlosti ishodom rata i revolucije u Jugoslaviji 1945. godine. U tom kontekstu pomenuto neznanje je sistemsko, ono proističe iz zamene metodologije ideologijom. Tako se rađa čudan oblik života, metodološki antikomunizam koji dolazi iz utrobe, a ne iz pameti, i koji hoće na silu Boga da predstavi ne samo da je sve pre vlasti komunista bilo bolje od uspostavljenog socijalizma, već i da je bilo bolje nego što je u istinu bilo. To ulepšavanje do socijalističke prošlosti je u saznajnom smislu bezvredno, ima isključivo politički i ideološki smisao, podilazi narcizmu lažne istorijske veličine koju su tobože potkopali komunisti i nema baš nikakvu pozitivnu društvenu ulogu. Osim toga, takav pristup vodi na sasvim suprotnu stranu od racionalne spoznaje dinamičnosti i kompleksnosti prošle stvarnosti i oslobađa od napora da se istinski razumeju istorijski fenomeni, događaji i procesi. Samo je primjenom metodološkog antikomunizma moguće doći do zaključka da je 1945. godine ukinut parlamentarizam, što je protivno svim teorijskim postavkama o parlamentarnom poretku, protivno shvatanjima najvećih domaćih autoriteta za ustavno pravo građanske provenijencije i protivno svemu što znamo o političkom režimu Kraljevine Jugoslavije posle 1929. Ukratko, parlamentarizam je ukinuo kralj Aleksandar 1929. a ne Tito 1945. Zanimljiva je tema kome je i zašto potrebno da danas tvrdi suprotno. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.